Sveiki atvykę, labai nustebinot mane maloniai, aš taip gausiai susirinkę, aš net nežinau, ką dabar daryti, bet ir šiek susiburt visai smagu, apie ką nors gal pašnekėsim. Tai šitas vakaras vadinasi, kas pakels katinui uodegą, jeigu ne jis pats. Šitos knygos istorija sena, jinai išleista, buvo tokia istorija. Yra toks Sovijų žurnalas elektroninis, iš pradžių buvo, po to jis išėjo ir popierinis. Ir aš rašiau straipsnį vienam numeriui, jis buvo perkeltas į kitą numerį, sekantį. Per tą laiką tas straipsnis augo, kaip visada, užaugo. Ir kai aš jau įteikiau sekančiam numeriui, tai pasakė, kad čia, nu ką, tu keturi autoriniai lankai, tai kam čia studija, ne straipsnis. Tai spausdinkim atskirai kaip studija. Ir jis buvo išleista prie Sovijų žurnalo elektroninio kaip studija atskirai, jis kabo internete, ją galima surasti, jau 2 metai kaip kabo, bet man buvo negana. Kažkaip truputį nesmagu yra, kažkur kabo, pavyzdžiui, niekam negali duoti, parodyti ten rankose, pats negali paslėpti, aš susispaudžiau ant popieriaus, sakė, turi, susisegiau, žiūriu, vartau, ten susiglamžė man namie, nesmagu. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad gal būtų galima vis dėlto na tą nemalonumą paversti malonumu, tam tikrą sąskaitą ir išsispausdinau ją savo sąskaitą tą knygą. Kita vertus, šitaip bedarant, man pasirodė įdomu ir nutiesti tam tikrus kelius, o kaip būtų galima leisti knygas, išvengiant neišbrendamų sunkumų ir keblumų su leidyklom. Gal ne tiek čia ne vien leidyklos yra, gal jos mielai viską leistų, jeigu jom pinigų duotų. Pinigų jom neduoda fondai, duoda arba neduoda, turi prašyti ant kelių klauptis, pildyti kažką, pildai, rašai jaudinės pusę metų, neduoda pinigų. Ir šitas dalykas, čia tiesą sakant, vargina. Ir jeigu būtų, pagal aš prisiminiau, kadangi 30 metų pragyvenau Tarybų sąjungoje, ir skaitydavo naktimis vadinamojo samizdato savilaidos knygas, galvojo, pagalai, šiais laikais viskas yra prieinama, viskas padaroma, kokio velnio mes turime čia, tarkim, tą lažą eiti. Ir vat galvoju, žinoma, tai šiek tiek, na, honorarų paprastai vis tiek negauni už išleistą knygą, tiek, kad ir nuostolio nebūna. Na, šiek tiek, jeigu nevadinti nuostolių papildomą darbą, kurį tenka įdėti fondam paraiškas rašyti. Tai jeigu įvertinus, iš esmės, tas darbas maždaug tiek kainuoja, kiek būtų galima išsileisti savo, išsispausdinti bent jau savo sąskaitą šitą knygutę. Tai už tai ir tas katinas šitą uodegą pat savo kelią. Šitą prasme. Šiaip negaliu susilaikyti nepalyginęs savęs šiuo atveju su tokiais poetais, kurių niekas nespausdina, jie susibūrimuose žmonių lando ir kaišėjo savo knygutės visiems, sako, o paskaityk, aš poetas, matai, nu, sakau, gerai, ačiū, čia nėra kur dėti, čia kiši kažką, iš esmės. Taip, yra tokia tikrovė ir iš esmės aš labai jos dabar ir nesiginu. Ypač prisimindamas, kad tarkim ir Vydūnas yra savo sąskaitą knygas leidęs, o Vytautas vat, man priminė, kad ir Heideggeris yra išleidęs kažką savo sąskaitą ir ta knygutė tapo retenybė kažkokia bibliografinė ypatingai. Tai yra ir tokia slapta viltis tam poetui, kuris pats kiša, vadinasi, savo knygutės kitiems, kad gal tai taps kažkada retenybė ir visi sakys.
Tai dabar, žodžiu, visi, kas įsigys už neblogą kainą. Paskui brangs.
Jo, ne, iš esmės jau į vakarą turėtų.
Tai autografas nemokamai.
Na, dėl autografo, ne, iš pradžių nemokamai, pirmos 3 matyto pasakyti. Dažnas klausimas pastaruoju metu užduodamas man yra slapyvardis. Kaip čia dabar atsirado prie mano pavardės, arba jeigu taip informaliai, kaip čia taip ėmė ir pasikeitė mano vardas visas? Iš tikrųjų, yra čia, aš man pačiam taip keista, aš pats iš šalies žiūriu taip ironiškai, tai, bet kitą vertus galima žiūrėti ironiškai, o daryti vis tiek. Tai kai rašiau knygą Krosnis, kuri jau senai išėjosi prieš 5 metus, prisiminiau, kad mano mamos tėvas, senelis, Adolfas Daukintas amžinatilsi, buvo, jis statė plytų kepiklas, krosnis plytom degti. Jis jas yra bent 3 pastatęs ir degė plytą. Ir pagalvojau tą knygą paskirti senelio savo atminimui. Taip ten ir padaryta, ten parašyta, paskirta senelio Adolfo Daukinto atminimui. Bet taip nutiko, kad tuo metu pasimirė mano mama ir pasirodo, kad jinai pasakiusi tėvui, aš to negirdėjau, nežinojau, kad antkapio iškaltų ne tik Birutė Razauskinė, bet Birutė Razauskinė brūkšnelis Daukintaitė, kartu su mergautinė pavardė. Ir tuo metu ta knyga mano vat, kaip tik ėjo, jinai, vat, ir aš pagalvojau, vat, seneliu išskiriu Daukintas senelis, mama užsirašė ant antkapio Razauskinė Daukintaitė, Ir čia vadinasi, arba velnės mane pašnipždėjo, arba dievas įkvėpė ir aš prisidūriau prie tos pavardės savo mamos mergautinę arba senelio pavardę Daukintas. Paskui, kai viena knyga jau taip tapo išleista, pagalvojau, ko tai dabar ką daryti, reiškia, bus tada vienintelė tokia knyga, paskui vėl Razauskas. O čia staiga viena pradžia yra, tai dabar trauktis lik ir nepadoru ir aš tada pradėjau prie visų savo, prie straipsnių ne, Nu, kažkaip tas straipsnių tokie ne šis, nei tas. O prie knygų, vat, jau taip oriai dėti, pridūriau tą antrąją pavardę Daukintas. Paskui šiaip kažkaip aš galvojau, Daukintas skamba gražiau. Daukintas skamba oriai. Ir taip manyje taip savaime kažkaip išsiskyrė du tokie personažai. Nežinau, kiek čia galima pagrįsti objektyviai tas sąsajas, tarkim, Razausko ir Daukinto su viena ar kita, nu, su giminėm, tai be abejo sąsaja tiesioginė, bet su dviem esybėmis manyje, tai dar didelis klausimas, bet šiaip jie tapo, tos pavardės tapo savotiškai ženklais manyje ir jos tokį vat įgyjo prieskonį. Daukintas yra rimtas žmogus. Skamba pavardė oriai ir lietuviškai ir daro jis stengiasi iš paskutiniųjų dirbti rimtus darbus iš, nu, žodžiu, kiek tik tais jėgos ir sugebėjimai leidžia. Taip, iš tikrųjų, net vat, ir pavardė Daukint, to šaknis galų gale, na, man nepatiktų sėti taip banaliai vien su daug kentėjimo arba daug kančios, bet yra daug pakantumo, pavyzdžiui, arba daug kantrybės su tos pačios
pavyzdžiui.
Bet šiaip sąsajos tokios yra, jos vis tiek rimtos yra. O štai Razauskas yra toks, ir šiaip personažas toks truputėlį neaiškus. Iš dalies toliau, bet to didžiam, nors nepaisant, kad mūsų kalbininkai mėgsta, nu, gal mėgsta, gal ir pagristai mėgsta, aš nenoriu čia visiškai kritikuoti, žodžiu, siejamos paprastai pavardės dažniausiai su ne vienos tautos rėmose, ne vienos kalbos, su aplinkiniam kalbom gretinama, tos pavardės panašios su slaviškom daugeliu atveju, Ir čia, reiškia, Razovskis toks sunkiai atmetamas yra, bet to man dar asociacija su Ružeskiu, apie kurį yra. Anekdotus ir šitųjų, šitos sąsos aš irgi neišsiginu, ne, man, savai, man kaip Razauskui man jinai artima, ta sąsoja. Bet niekas netrukdo, čia yra ir rimta klausimo pusė. Tikriniai daiktavardžiai, Pavadinimai daugeliu atveju rodo tokį, turi tokią keistą savybę, jie kartais turi sąsajas su, tarkim, vieną, nu, imkim pavyzdį, kalėdos, žinoma, priimta etimologija šito žodžio, kalėdų pavadinimo yra iš lotynų kalbos daiktavardžio kalendai, tai yra pirmosios mėnesio dienos, Per slavus ateina virsta koledą, slavų ją virsta e lietuvių kalboje skolinimosi būdu. Žodžiu, tas lietuvių kalėdos būtų iš slavų atėję, iš netgi rytų slavų, galų gale iš lotynų per rytų slavus į Lietuvą. Tai yra toks, sakykime, europietiškas, krikščioniškas šventės pavadinimas. Aš to neginčiu, bet yra ir kita šaka sueinanti šitą vardą. Tai, kad tarkim, kalėdos yra naujieji metai, yra tamsiausias metų laikas, kada gimsta nauja saulė. Tai pagal lietuvių mitologiją ta saulė yra nukalama, kalveliai kala. Ir kalėda gali skambėti kaip kalimo laikas, kaip saulės nukalimo laikas. Dabar kaip suderinti šitos dvi etimologijos savo kilme, grinai lingvistinė kilme, jo žinoma nesiderina, tai yra skirtingi. Čia būtų galima dar aiškintis, iš kur tas kilęs lotynų kalendai žodis, reiškia daugiskaita ir taip toliau, bet tos sąsajos tolimos mūsų nebedomintų, aišku, kad akivaizdžiai, va čia šalia, tai tie žodžiai, tos prasmes dvi, tos sąsajos jos nepriklausomos. Bet tikriniuose daiktavardžiuose, ypač aktualiuose, ypač mitologiniuose tikriniuose daiktavardžiuose yra įmanomi du sluoksniai. Panašiai įsivaizduotim galima, kad tarkim senos šventyklos vietoj krikščionybėje atėjus pastatoma koplyčia arba bažnyčia ir tai yra krikščioniška šventykla ir niekas dėl to nesiginčia, bet jinai pastatyta senosios senojo tikėjimo šventyklos vietoje. Ir kartais tai yra visiškai net neneigiama, kartais tai visiškai akivaizdu. Daugybė, tarkim, ir smulkių šventvečių yra, kur, tarkim, šventas šaltinis, šventas akmuo prie šaltinio, pastatoma Marijos, tarkim, statula, jinai virsta krikščioniška šventvietė. Tame nereikia žiūrėti didelio prieštaravimo, kilmės, religijų kilmės požiūrių, taip, tai skirtingus ateina tarsi srotą, nu, dvi reiškia tėkmės sueina į tą vietą, bet šventybė šitoje vietoje yra viena. Tai kadangi, tarkim, jeigu leisčiau savo pažiūrėti savo pavardę kaip į mitinį, tarkim, tikrinį daiktavardį, pavardę Razauską šiuo atveju, tai neneigdamas visų sąsajų su Ružeskiu, kurios, kaip pabrėžiu, irgi man visai mielos, yra toks veiksmažodis lietuvių kalboje razuoti. Jis reiškia juokauti, pokštauti, dar prie jo ten toks kitas žodis raruoti, atsiverti raruoti, ten riliuoti, juokauti, pokštauti, kvailioti ir dainuškas dainuoti visokias. Iš esmės, vat, kai ten yra ir dainuoti, toks iškai irgi prie reikšmių paminėta, čia prie dainiaus tinka ir iš esmės vat, šita vat, sąsaja irgi yra tokia, sakiau, kodėl reikėtų atmesti, o galbūt, yra, galbūt buvę, tarkim, kažkokie vardai, koks nors Razys, Razius ar kažkoks dar, kuris, tarkim, tapo suslavintas pagal jau esamą slavišką pavardę Razovskį ar Baržeskį, tarkim, ir štai atsirado vienoj pavardėj dvi tokios, suaugo dvi šakos į vieną. Žodžiu, bet šiaip ar taip, daugintas yra rimtas, su kantrybė, pakantumu, nedaug dėlė su kančia susijęs, o Razauskas yra su razavimu ir su linksmybė susijęs. Tai man prie savo knygų būtina pridėti tiesiog antrą dėmenį daugintas, kaip neišeitų vien tik tais Ržeskio pokštai. Tai štai ką, kaip aš galiu atsakyti į šitą slapyvardžio, ne koks jis slapyvardis, yra viešavardis, į tą viešavardžio klausimą. Žinoma, ten yra ir daugiau dar šiek tiek istorijų, apie kurias gal šį kartą ir neverta pradėti šnekėti. Galima būtų pamėginti šnekėti apie tai, dėl ko čia mes susirinkome. Kas dėl ko susirinko, čia atskiras klausimas, to mes neklausinėsime jums. Knygutė gimė, nu ne knygutė, knygutė galų gale gimė pati mintis bedėstant Lietuvių religiją ir mitologiją universitete. Nors šiaip, ta, greičiau kitaip reiktų pasakyti, ta mintis ten bedėstant tik tais pradėjo tvertis, tarkim, tarptautinių žodžių tariant, bus kristalizuoti. Tvertis reiškia sukietėti, kaip tarkim, pienas į varškę tveris. Čia būtų atskira tema irgi nemažiau įdomi, gal paliksim ją kitam kartui apie tverimo būtent semantiką ir pagrindą. Dabar jis tarsi atmetamas kaip kūrybinis, kaip na, kreatyvinės reikšmės veiksmažodis, nepagristai mano įstikinimu žodžiu. Ta mintis pradėjo tvertis bedėstant universitete, tačiau užsimesgi gal dar seniau. Kažkada mes su Vyčiu vaikščiojom kažkokie neiškiam stovi po Vilniaus apylinkės, klėdėdami nežinia ką. Ir mums tie visų dievų šventikla jau pradėjo tuo metu čia kažkas skaitė Narbutą, Strikovską dar nebuvom skaitę, gal kažkas Sirokom šitą Kirkorą ten, ar ne, berot buvo paskaitęs Vytis turbūt, nes kur aš ten skaitysiu, vienais laikais aš buvau tik Razauskas. Tai, ir man tie visi dievai, po to vedas skaitai, višvedėva, reiškia, visi dievai.
Buvo, man, jeigu taip jau grįžtų tuos laikus, tai buvo ta visų šventų išvakarės, o kaip įprasta, mes ten vaikščiojom kapkai, ten žvakutės, visą kitą, ir tiesiog pro tą bažnyčią visų šventų jam sakau, nu va, yra vedas, išvedė vach, čia visi šventi, asmiškai tas pas, nu va, kažkoks toks įvyko.
Ir apie šventyklas čia šitą, apie sapiegas širdį, visai iš šalia, tiesą sakant.
Tiesą sakant, aš po šiandien pagalvau, kad visiškai simboliškai mes čia sėdėm, nes čia visų dievų šventykla.
Visai tiksliai negalima pasakyti dėl tos šventyklos.
Galim tą vietą priimti savo.
Bet virtualiai šiaip ar taip vis tiek kažkur čia. Jo, tai ta mintis sukosi, bedėstant jau tą lietuvių religiją ir mitologiją, tai vis tiek neišvengiamai teko kažkaip paliesti lietuvių panteono klausimą. Ir šiaip lietuvių panteono klausimas, jis toks ten, tai šiam tai ten pasirodydavo straipsniuose, tai mokslininkas jūs pavartojo savoką lietuvių panteonas, tai dar kažkas. Ir galvoju, kas tas panteonas, ką čia dabar šneka, kokiaip čia dabar kažkoks lietuvių panteonas, tarkim apie graikų panteoną, tarsi lyg nekyla ginčių, tai kažkaip lyg savaime suprantama, ta panteono savoka tokia keista. Ir va šitoj vietoj man bedėstant, aš klausau, tik palaukit, tai reiškia, yra pantes teoj, tai yra visi dievai. Panteonas yra visi dievai. Tas pats višvė dievas, vadinasi, vedu, tas pat taip patys mūsų visi dievai. Ir bedėstant, kadangi na, čia nebedėstant nebeužtenka tokių minčių, kurios tik kyla ar nuplaukia bevaikštant su prieš vakučių ir kai ko kito, vienyti sakė. Čia reikia kažką jau pasakyti sistemiško, man teko neišvengiamai truputėlį pasigilinti. Na ir taip susidėliojau pirmus tokius apmatus ir jaučiau, kad aš einu tais apmatais, kaip pamatais, iš tokia kulgrinda savotiška, studentam kažką aiškinu, jie mačiu dievui gilesnių klausimų nekyla, bet pats jaučiu, kad čia man kažkur tai kojos lysta ir čia kažkas kažko yra dar. Na ir neišvengiamai teko, nu, užėjo noras, kaip tarkim, kaip čia pasakius, teko šiek tiek atsisėsti ir pasidėti giliau ties šito reikalo. Pirmiausia, tai krito į akį iš karto, kad višvė dievas nėra visi dievai pažodinė prasme. Višvė dievas tiesiog atsivertus rigvedą, bet kokiam vertime skaitant, aiškiai matosi, kad višvė dievas tai ne visi dievai pagal pažodinę sampratą. Šiukštų, net akivaizdžiai, net atvirai ne visi dievai. Tai kaip čia dabar yra, kas tie visi dievai? Besigilinant giliau, pradėjo iškėti, kad ir graikų į panteoną netelpa visi dievai. Vat toks keistas dalykas. Tai kas tada yra tas panteonas ir ką reiškia savoka lietuvių panteonas, jeigu jį netelpa visi dievai? Tai kas tada yra lietuvių panteonas, tai ką mes turim atmesti? Nagrinėjant vedose, vedas irgi aišku, aišku, kad neaišku visų pirma, nes ten tai vieni atmetami, tai kiti. Kartais bandoma apriepti iš tikrųjų visus dievus, o kartais iš viso kažkokie tai marginalus dievukai maži nereikšmingi subūriami į būrelį, pavadinami visi dievai. Kilo reikalas iš viso pasiaiškinti, kas tai yra dievo mažai raidė savoka. Kas yra, tarkim, kas yra dievo vardas, nes būtent dievai pagal vardus. Iškai neturėdami dievo vardo, mes iš vis neturėdami ką. Į žmogų tai gali pirštų besti, va štai jis. Na, gali pakeisti jam vardą, pasą pakeisti, arba iš vis kaip pabėgėlis būtų jis, tarkim, visai kurį laiką be paso, bet vis tiek pirštų gali besti. O į dievą pirštų negali besti, jeigu nėra vardo, nėra dievo. Mažai raidė. Vadinasi, nuo to dievo vardo, vadinasi, labai smarkiai priklauso dievo savoka, ar atitinkamai yra tas dievas, ar nėra to dievo. Ir šitoje vietoje jau man seniau buvo tokių, bet jau kiekvienam, kuris lietuvių mitologija, ar net nelietuvių, nesvarbu kokia, šiek tiek bent pasidomėtų, yra labai daug specialių klausimų atskirų, tarkim, kokia nors Medeina seniausiai paminėta ir Žvorūna, jau seniausiai bandyta jas susieti, laikyti vieną deivę. Čia yra viena deivė su dviem vardais. Tai palaukit, dviem vardų vardai. Tai kuris vienas yra vardas, o kitas tada epitetas arba toks, tarkim, čia po to aš jau iš Vytauto Ališausko sužinojau, perskaičiau vienos apie knygutę apie, na, ne apie, ten dalis knygos apie, o dalis knygos yra vertimas Lasickio žemaičių dievų. To eponimo savoka, tarkim, būtų gal tokia tikslesnė, epitetas per daug įprastas gal šiuo atveju. Taigi pasirodo, kad dievas, kažkoks atskiras dievas, gali turėti savo eponimus, tarkim, Perkūnas ir Dundulis. Perkūnas, žinoma, tikras vardas, o štai Dundulis, žinoma, tas pats Perkūnas, bet jis yra vat, su tokiu eponimu. Nagrinėjant kontekstus, pasirodo, kad Dundulis pasirodo konkrečiuose kontekstuose, yra kontekstų, kur niekada jis nepavadinamas Dunduliu, o štai šituose kontekstuose dažniausiai Dundulis, kartais gal ir Perkūnas, bet dažniausiai Dundulis. Vadinasi, vardai ne šiaip savo išsiskiria, kad čia pagrindinis vardas, o čia, tarkim, lyg tarp kitko antras vardas, eponimas, bet pasirodo, tai susijęs tam tikrais mitiniais kontekstais. Ir jeigu tie kontekstai pradeda skirtis, atsiranda lyg ir savarankiška tokia dievybė, nesuprasi. Visi tarsi žino, kad tai perkūnas, bet štai čia jis yra dundulis. Aš tik kaip pavyzdį to timu, net tarkim, su žvarūna, vat yra, pagaliau vardas turi savo kilmę, savo šaknys, savo iškart meną tam tikrus medeina, tai su medė, su medžiu, su mišku, iš dalies su medžiojimu, taip medžiojimai, ne paskui 19 amžiai pavadinama, nu, žvarūna gal su žverim, tai čia jau tokia sąsaja atsiranda, bet vėlgi iš kitos pusės. Ir Vėlius, Norbertas Amžinatilsi ir Amžinatilsi Gintaras Beresnevičius yra iškėlę mintį, kad tai gal tiesą sakant net ir ne pagrindiniai jų vardai, o gal tai yra ta pati laumė, kuri štai pavadinama ir medeina, ir pavadinama žvarūna. Vėlgi klausimas atviras, bet iš esmės yra įmanomas. Vėlgi mes susidurėm su to pačiu klausimu, kiek čia deivių? Kiek čia yra dievų, dievybių. Ir šitoj vietoj teko, na, šitas pasirodo, šita vieta yra labai rimta. Šitas klausimas tiesiog sriuptė įsiurbė ir teko jį atsigręžti, nu, pagal žinoma, pagal sugebėjimus ir pagal galimybės. Aš manau, kad jis neišsenta šitoj knygutėj toli gražu. Na, pasitelkiant Vytauto knygą apie Lasickis, ten šitą klausimą irgi išnagrinėja, aš jį čia cituoju. Pasirodo, kad dievybės, dievo savoka yra labai įdėm, perdėm, ne perdėm, perdėm, virtuali. Čia Razauskas tai grašyti, šis buvo daug to kalba. Iš tikrųjų, nėra aišku, kiek, ne dėl to, kad kažkas mums, tarkim, šaltiniai nepilni, kad kažkas blog ten, kad mums reikia rekonstruoti, kad mums reikia nepakankamai ištyrinėta. Ne dėl to. Iš pagrindų negalima pasakyti, kiek yra dievų. Dievai atsiranda ir išnyksta kaip kibirkštis. Vat jeigu fiksuosi fotoaparatu laužą degantį, vat nuotraukoje galėsi gal iš dalies, nors ir tai, kai kurios kibirkštelės, bet žiūrėk, čia dar tysta, čia dar gal liepsnos dalis, o gal jau atskira kibirkštelė. Negalima pasakyti, nėra tokio dalyko kaip panteoną. Dievų sąrašo nėra. Nėra jo iš pagrindų, jokioj mitologijoje pasaulyje. Jo būti negali. Bet yra kitas dalykas, yra žmonių poreikiai, žmonių nuostatos, žmonių polinkiai ir istorija. O štai istorija pilna bandymų surašyti sąrašą. Tiek graikų, tiek iš vis artimuosios rytuose, tiek indų, tiek žinoma ir lietuvių. Tie sąrašai pradeda, žinoma, nesutapti. Tai kažkas išbraukiama, kažkas įbrukama, kažkas vėl, tarkim, ir lietuvių. Ir tie sąrašai visi jie bandomi įvardyti, tokį, nu, tarkim, arba bent jau susijęti su visų dievų sąvoka. Norima surikiuoti visus dievus. Kada, pavyzdžiui, kažkokioj tradicijoje nusprendžiama, kad štai va, šitie bus visi dievai, o kadangi iš esmės visų neįmanoma, nėra visų iš viso, tai lieka kažkokių tai aplinkui tokių dievų. Kartais, beje, labai įdomu, lietuvių sąrašuose visų dievų, pavyzdžiui, per kūno nebūtų. Tai jau aišku, kad niekas net nebando visų dievų sudėti tos dievus, nors vadina juos visais dievais. Tai štai ta pati sąvoka visų dievų nusistovi, jinai tampa tradicinė, tradiciniu tampa kažkoks dievų sąrašas, nors toli gražu nevieningas, dažnai būna, nusviruoja kai kurie ten skiriasi. Ir tas visų dievų ta visų dievų sąvoka liaujasi, reiškusi tai, ką teigia jos pavadinimas. Tai visų dievų sąvoka tampa savarankiška sąvoka, jinai reiškia tam tikrą tradicijai priklausantį dievų būrį. Tų dievų būrių beje būna ir kitokių, graikijoje olimpiečiai, tarkim Olimpo dievai, Indijoje aditijai, tai reiškia adites, tai dangiškiai dievai, Aditės sūnus, šalia Asurų, tarkim, kurie yra kitos prigimties dievai, kai kurie ten ir tas, ir dievas, ir Asuras, ir Aditė, ir Asuras, žodžiai, pradėjo tokia mišrainė. Bet šitas klausimas, man regis, yra labai svarbus, svarbu jį suvokti, ir aš pamėginau pagal išgalės atskleisti šitą esmę. Kad, nes, nu, tarkim, ypač iš jaunesnių žmonių, nesusidūrusių su dalyku, pakankamai giliai, tokių kartais gali išgirsti klausimų. Nu tai pasakyk, tai kiek lietuvių dievų turėjo, tai kokie lietuvių dievai? Nu išvardin. Tai ką, negali išvardinti? Tai suprastai, aš arba dabar aš neišmanau čia tos iš lietuvių mitologijos, nu negaliu aš išvardinti. Arba reiškia, kažkaip čia dabar yra, nes tarsi savaime būtų suprantama, va, tarsi lyg būtų įprasta, lyg tai tradicija turėtų pateikti ant padėklo va, savo dievų sąrašą ir žinoti, kiek štai jinai turi dievų. Tai va šitą prietarą aš norėjau čia sugriauti. Klausimas yra daug rimtesnis, klausimas yra labai rimtas. Klausimas rimtas čia visom apskritai religijotyrinis klausimas, ne tik lietuvių religija ir mitologija liečianti. Iš tikrųjų, kas yra dievybė, nu, kas yra dievas, irgi tarp kitko labai rimtas religijotyrinis klausimas, bet jo irgi čia negalima išvengti, nes tie dievai, jeigu mes jungiam dundulį ir perkūną į vieną, žvarūną, medeiną ir laumę į vieną, ir po truputėlį tie dievai yra linkę visi sueiti į vieną. Ir tarp kito, tai nėra, tarkim, mano ar kokio kito tyrinėtojo pramanas. Tradicijose, pavyzdžiui, Rigvedoje šitai teigiama. Yra tokių tekstų pačiose senosiuose tradicijose, kur aiškinama, kad visi dievai tai yra dievas. Tai yra jo tam tikros nu, emanacijos apraiškos. Va čia pavartojo tokį įvaizdį ugnies ir kibirkščių. Jis beje irgi tradicinis, ne mano sugalvotas. Taip yra irgi palyginama, kad dievas tai ugnis, o kibirkštis tai dievai. Arba, tarkim, ne, dievas tai kamienas, o šakos tai dievai. Taip sakant, šitas klausimas buvo reflektuojamas, apmastomas gana giliai ir senosiuose tradicijose, pačiose. Tai nėra dabartinis pramanas. Tarkim, tai štai. Nesakysiu, kad aš čia, tarkim, atsakiau iš tą klausimą galutinai, bet man norėjosi, kad būtų bent duris pravertos į išeitį. Į išeitį iš šitos aklavietės, kurią patenkama, bandant atskirti, pasakysiu dabar visai griežtai, bandant atskirti monoteizmą ir politeizmą. Šitoje knygutėje apie tai dar nėra daug kalbama, bet tema yra atvira, duos dievas, gal pavyks ir tą klausimą dar plačiau išgvildenti. Mano įsitikinimų dabartinių, kurio dar beje nesu pagrindęs perspėjų, bet manau, tikiuosi galėsęs, yra tik tais rėmai, kraštų kraštinumai, kaip du lazdos galai, vienam monoteizmas, kitam politeizmas. O tikrovė yra kažkur tarpe. Iš tikrųjų, čia pavyko užtikti, net į galą man anksčiau nebuvo atėję, bet pabandžius pakrapščius pasirodo, kad ir Biblija Senasis Testamentas mirga visų dievų sąvoką. Yra daug kartų paminėta. Nors mes manome, tarkim, kad jau čia vienas iš tokių ryškiausių monoteizmo pavyzdžių. Na, kita vertus, akivaizdžiai politeistinės religijos priimtas laikyti politeistinėmis kaip senovės indų, kaip vedų religija ar rigveda. Kaip jau minėjau, yra kelis kart pasakoma, kad galų gale viskas suvedama sueina į vieną dievą. Čia klausimas nėra banalus. Aš manyčiau, kad tai yra, reikia įžiūrėti labai rimtai ir būnant gerokai rimtam, neatmesti ir žaidimo demens šito klausimo svarstymo. Būtent poetinio žaidimo, nes religiniai tekstai negimsta kaip, jie gali būti po to kanonizuojami, šiukštų neliečiami, ten, tarkim, pakeisti žodžio nevalia, paskui. Bet kada jie gimsta kaip poetiniai kūriniai, kaip įžvalgos ir poetinio įkvėpimo vaizduotės, tam tikro dvasinio regėjimo vaisius. Dėl to šitas klausimas nuolat yra, tarkim, monoteistinės religijos paskui nebeišvengia angelų sąvokos. Jeigu tu, tarkim, atmeti, išeina galų galia taip, kad pasikeičia tik tais pavadinimas, tik žodis, tik vardas, o esmė nepasikeičia. Angelų sąvoka, ne pat žodis, o sąvoka turbūt siejama su persų, su senovės Irano religija. Ten vadinasi, jie tokie Amešos Pentos, na, nemirtingieji šventieji, kurie yra Ahuros Mazdos viešpatės išmintingojo, pažodžiui, apraiškos. Bet įdomu, kad tarkim 19 pabaigoje 20 amžiai pradžioj verčiant vedų tekstus arba rašant apie vedų religiją vakaruose buvo vietoj god, nu bent jau angliškai skaitant, imta rašyti angel, vardu vat, angelas vadinti Rigvedos dievai, paliekant dievo vardą būtent dievui. Vėlgi tokia keista išeitis, norint, kad europietis geriau suprastų vedų tekstus, pasirodo tenka žodį dievas keisti angelų, nes jam taip įprasta. Žodžiu, kaip čia aš tik noriu dabar maždaug irgi nubrėžti tokį vat, lyg gairę, lyg rodiklę par, tokią, parodyti, kad šita kryptim erdvė ir erdvės daug ir klausimų, klausimai rimti, tai iš to knygutė jie tik tais pabandomi, na, tik pabandoma praverti duris, o nuodugniau apsistojama prie paties panteono savokos, kurią man pačiam rūpėjo išsiaiškinti, pateikiant pagal galimybės šiek tiek pavyzdžių, čia padedant Vytautui Ališauskui, padedant Pauliui Garbačiauskui klasikams, paskui padedant Vyčiui Vidūnui būtent Višvedevas savoką panagrinėti, jau kiek aš sugebėjau nuodugniai, aš bene išsirinkau pats visus, priimta manyti, kad 40 gimnų yra skirta apie visiems dievams, Višvedevams ir Gvedoje, man pasirado 65. Iš tikrųjų, tai nėra kažkokia paslaptis, tiesiog nieks matyt, kurį laiką nebepažiūri, o pažiūri, pasirodo netrukti kitaip. Na ir pabaigoje, na žinoma, va, tam kontekste, kuris iškilo benagrinėjant artimųjų rytų ir indų, visus dievus ir lietuvių tradicija pasirodo turi tą savoką nuo seniausių šaltinių, nuo 13 amžiaus šaltinių, tiesa iš pradžių kitom kalbom, senovės senaja rusų kalba, minimas bogivse, paskui beros lotyniškai, ar vokiškai, lenkiškai tikrai. Na ir pabaigoje įdomiausia, kad vat, Vykinto knygoje vat, apie aukštaitijos šventiklas pasirodo yra išnapanagrinėtas vis dievų vietovardis ir pasirodo dar aplink apylinkėse kaimo dar yra, obelio apylinkėse, dar yra išlikusi tautosaka, kurioje aiškiai, kuri aiškiai teigia, jog vis dievų pavadinimas yra atsiradęs dėl to, kad čia stovėjusi šventikla visiems dievams. Na tai štai, pradant Strykovskiu, paskui Narbutas seka juo pato galų galę Kirkoras, kažką nuo savęs pridėdami, kalba apie visų dievų šventyklą Vilniuje buvusią, va čia visai netoliese. Tiesa, lenkiškai kalba, rašo, reiškia, šiskie bogi, reiškia, bet turint omeny tą vis dievų kaimą su visų, visiems dievams skirta šventykla ir išlikusiu vardu, jau kur kas didesnė tikimybė tokia šventykla yra buvus reiškia, ir Vilniuje, toks netiesioginis patvirtinimas. Tai štai pasirodo, kad Lietuvoje irgi ta visų dievų savoka tradicinė nuo indoeuropiečių laikų, žinoma ir ne tik be indoeuropiečių, ten ir Egipto tradicijoje reiškia, žinota ir Babilone, ta savoka yra išlikusi ir lietuvių tradicijoje ir irgi jinai nereiškia visų dievų, dėl to tie iš tų dievų, kurie minimi 16 amžiui, kaip visi dievai vokiškai ir lenkiškai, nereikia norėti, kad jie būtų visi. Va toks paradoksas. Tai iš to knygutė aš tik tai šitą va, visų dievų savoką paradoksą norėjau ir atskleisti. Na pabaigoj, kadangi dažniausiai visų dievų skaičius ima suktis, nu arba jeigu ne visų, tai ten dalis jų tada atskiriama apie 12, tai pabaigoj dar tokį jau kaip iš esmės tik tais brūkštelėjimas, čia tikrai neišgvildentas klausimas, jis ir pavadintas priedas dėl visų dievų 12 skaičiaus kilmės. Man atrodo, kad jie yra, sunku būtų gal ginčytis, kad tai yra susijęs su 12 mėnesių metuose ir tada yra daug pavyzdžių čia, kai kurie pateikti, kad metai prilyginami dievai, o mėnesiai dievams ir tokiu būdu. Ir lietuvių sakmėse aplink ugnį degančią sėdė 12 vyrų, tie vyrai yra mėnesiai, saulė, ugnis žinoma saulė ir vat, toks išeina vaizdas, kad ko gero vat, kalendornis. Vienas iš būdų rikiuoti dievus ir galbūt ir vadinti juos visais yra kalendorinis, tai yra būtent sąsaja su 12 mėnesių. Tiek aš dabar vat, beveik viską pasakiau, dabar jau tokia pauzė dabar natūraliai ateina. Gal paprašysime, tarkim, kažkodėl Vytautas žiūri į laikrodį.
Ne, žiūri, kiek laiko kalbėjai.
Pažiūrėsiu ir aš. Tai gal paprašyti dabar žodį tarti daug, per daug, bet gal
nes... Per daug, labai gerai. Čia buvo tik standartinė tokia paskaita. Tiesą sakant, tai pirma paskaita gyvenime tavo girdėta. Visą laiką iki šiol tik skaičiau. ką rašiai, o kalbančio, skaičiančio paskaitą niekad negirdėjau. Matai, labai keistas jausmas, nes esi puikus paskaitininkas dar šalia visą ką.
Ačiū, medičio.
Tai mes sutarėme, kad girsime tave visai.
Ai, teisingai. Mes sutarėme, kad kai norės mane peikti, jie pradės apie save pasakyti.
Taigi, kas man čia atrodo svarbu įdomu, aš dabar apie save pasakysiu vieną sakinį.
Klausi.
Aš tai esu kiek kitos mokyklos žmogus, aišku, kiek kitaip įvairius klausimus bandau spręsti. Bet tai, ką pasakėjai, ten svarbu, tai prioritėjau kažkaip pasijūtų, esu arčiau. Kai mes žiūrime religiją kaip į kažką, kas egzistuoja realioje istorijoje. Kad tai nėra tik tas surašytas kažkoks vienoks ar kitoks kompleksas vardų, mitologemų, papročių, bet iš tikrųjų ir toks vis man taip visada kėlė nerimą lietuvių aistra atkurti kažkokią idealę senovinę, ten sakykime, kam ta žodis nepatinka, iškartimui kabutės, pagonybę ar iki krikščionybę, kurie egzistavo ten Mindaugo laikais ar dar seniau. Nes į Mindaugas jau buvo užterštas krikščionis, žinia. Tai va, tai tas toksai noras atkurti kažkokią niekaip šaltiniais neapčiuopiamą, net nežinau ką, reiškinį tikrovę, jis man toks keistas. Mes einame ten, kur nieko neturim, o ta tikrovė, kuri egzistavo, kur mes turim tikrai didžiulį korpusą šaltinių, jinai tarsi niekam nesvarbi lieka. Ir va, o jos skaita, jos dinamika yra be galo įdomi. Tas va, realaus gyvenimo žmonių tikrovė, apie kurią jūs siminėjai, kuri tas žiežirbas gal net įskelė, sučiumpa lekiančias kitas fotoaparatas. Va, ta tikrovė kaip tik yra dalykas, kuris mums yra, galėtų būti visiškai toks naujas santykis su tais senaisiais reliktais. Ano pasaulio, iki krikščioniškojo pasaulio, bet daugiai ir to, kas vyksta čia pat. Tai yra ne visai teisingas požiūris, kurį vadina sinkretizmu. Aš tai apskritai, vat, dabar šiek tiek įvairesnių šaltinių žiūrint, kad iškilo klausimas vat, apie to, ką Lasickis ten pavadino aukštėjų visagiščių, veikiausiai tikrai visagaliuoju, galinčiuoju. Ir kaip tik tais didesniam kontekste matom, kad čia Lasickis nieko jisai naujo nepastebėjo, bet štai kas yra įdomu. Reiškia, nuolat kalbama bent kelis kartus tikrai rimtuose šaltiniuose, tarp jų jėzuitų, kurie tikrai išmanė, ką rašė, sako, va, apie Lapius, be kita ko labai tiksliai pasakyta, jie turi visagalį dievą, kurį garbina bažnyčioje, ir daugybė kitų dievų. Tai atrodo kaip, nu, normaliai, jeigu jie eina į bažnyčią, tai tu ką tu čia sakai, dar kažkokį dievą, bet aiškiai, kad žmogus turintis, iš tikrųjų giliai suprantantis religiją, jis mato, kad yra kažkas čia ne visiškai tas pats, veikiausiai. Kad eina jie, bažnyčioje, garbindami, jie supranta, kad čia yra tas dievas, kurį jie šiaip žino, be šito, sakykime, pamokymo iš bažnyčios pusės, ar ne? Tai, žinot, jis patas, kad be galo apsidžiaugtų, bet ir nesakyčiau, jis vis girdėtų šito, kad nesuklaidinčiau jau kaip nors. Va, bet tie dalykai, aiškia, tokie jie iškyla na, visai kitoje šviesoje. Man labai svarbu, kad va, šitoje knygoje kaip tikais labai aiškiai parodai, kad kaip lengva yra pasigauti kaip tam tikrą tikrovę, sakykime, teologų, mokslininkų ar tiesiog kažkokių, kaip jos pavadinti, nežinau, stebėtojų sukonstruotas tus panteonus. Iš tikrųjų, tai tų panteonų yra, ir man patiko, kad šitą savoką, iš tikrųjų, jinai taip išplečiama gražiai į dvi pusės. Į vieną pusę, ką jį įvardyja, iš tikrųjų savotišką nesuskaičiuojama aibė, ne, kaip matematikas pasakytų. O iš kitos pusės, kaip lengvai jinai yra sukonstruojama kaip tokia dirbtinė, labai patogi, ir skaitant va vėlgi šaltinius, sakykime, 17 amžiaus, 18 labai matai, kaip lengvai, pavyzdžiui, misionieriai iškart atranda vietinius panteonus, lokalius, tiesiog tokiam ir tokiam kaime, sako, garbina devynias dievybės, arba penkias. Iš tikrųjų, tai tikrai netaip, nu, mesgi puikiai suprantam, kad nei jis ten žino, jie patys nežino, ką tu ten paklausi tų valstiečių, kiek dievų jas garbina, sakys penkis, ar ne? Jis pasakys pirmus, kurie šiandien jam buvo svarbus ir tuo tikriausiai, ar už vakar. Bet čia yra, ne, čia yra jau žmogaus, kuriam reikia susirašyti. Tai lygiai tą patį daro ir paskui etnologai įvairius. Ar kultūros, ar religijos antropologai nusirašai tu juos. Ir tai yra neišvengiama, vėlgi iš kitos pusės negali pabėgti nuo to. Tas nuotraukas reikia daryti ir skaičiuoti. Ir kitaip nėra, kitaip mokslo santykio su tikrojo, kitokio neturi. Arba tu aprašinėji, arba iššoki į upę ir plauki, kito kelio tokio nėra. Mano bičiulis toksai jaunas studentas rašė sociologijos darbą, čia ne visai tema, bet tiesiog prisimenu apie mokslo tragiką. Rašė darbą apie tai, kaip kabinamos merginos baruose. Ir turėjo dar daryti tuo pačiu ir užrašus, situacijos aprašus. Ir skundėsi, kaip sunku, kai stebi iš vienos pusės, kas vyksta, iš kitos pusės alaus bokalas. Negana to, dar kažkas tave kalbina, tai tu arba užsiimi to, ką žmonės daro bare, arba rašai mokslinį darbą. Nu, tai šia prasme yra be galo sunku.
Nebent tavie susijungtų.
Brazauskas su
tokiu. Na, tai tada tik visą. Ir vienam ir kitam vis tiek nelengva.
Nelengva.
Ir tada tenka būti labai tolerantiškam, pačiam savo pirmiausia. Tai va, tai čia tokios kelios tikrai pastabos, nežinau, ką jau daugiau prie komplimentų galėčiau pridurti. Aš aišku, asmeniškai netikiu, kad čia stovėjo kokia nors visų dievų šventykla, bet mintis jie graži, tai kad vėlgi Dainius tučtai, aš jaučiu, kaip jis apsigintų, sakytų, jeigu Stoikovskijoje atėjo į galvą, tai netaip svarbu, jinai stovėjo, svarbu tai, kad žmogus, kuris tikrai išmanė tuos dalykus, pajuto, kad tas dalykas yra, beje, čia daug kur sakai, galima tikrovė buvo tokia. Ir tai yra to tokia rekonstrukcija, jinai iš tikro verčia susimastyti. Ką Kirkoras rašo, tai kitas, ir tu iš kuris ką nors galėjo žinoti, bet tai, kad jiems šitas atrodė svarbu, tai be abejo yra tam tikros intuicijos, kurios leidžia pažvelgti.
Čia vat, iškart man norisi vat, šitoje vietoje daugiau pasakyti. Iš tikrųjų, mes ir gyvenam, iš tikrųjų, kaip čia dabar vienu žodžiu pasakius, psichinėje tikrovėje. Žinios priklauso psichiniai tikrovėje, žinojimai. Bet šitaip gyvenom žmonės visada, jo labiau religija priklauso tam. Žinoma, kai mes, tarkim, klausime archeologo, jis iš karto pradės kasinėti ir žiūrėti, ar žemėje yra akmuo ar nėra. Bet tai vėlgi čia mūsų laikų, pastarųjų 200 metų
klausimas. Taip, labai, ponis Kiesi, labai svarbu tai, ką tu pasakėjai, pasakyti visada. Kad mes suvokiam, kad mes mastome šitoje plotmėje, o ne tvirtinami, vis tiek čia yra tas...
Jo, aš sutinku, čia, vat, ačiū šitą pastabą, iš tikrųjų pats irgi iš savęs reikalauju ir noriu, tiesą sakant, skirti šitos...
Italų jų dvasia išaiškintis tos nuostabus posakis, senon verome bentrovato, jei ir neteisybė, tai gerai sugalvota. Šitas posakis jis yra daug...
Jo, tik aš pritaikyčiau ne vien visų dievų šventiklai, bet daug, labai, labai daug kam. Pradedant krikščionybę,
yra dalykų, kurie iš tikrųjų jie nuo to stalkujame, taip žiūrėsi ir kitaip. Čia yra ta idėja, kad klausimas ne tas, ar Cezaris ten peržengė Rubikoną, tai tarė. Esmė ta, kad Cezario žygia asmenybės reikšmė ir ištą tai parodo. Ir tada...
Dar tas pavyzdys, vat, visai man patiko, aš irgi dažnai panašių dalykų galvoje savo aptinku, tarkim, skaitydamas kartais ir galvodamas apie tą paprastą, apie kaimiečius, kurie, tarkim, eina į bažnyčią dievui melstis, o po to dar turi kažko.
Dievui tokiam dievui.
Jo, mat va šitoj vietoj, man regis, klausimas ne visai korektiškas. Jis, mes norim suraižyti teritorijas, bet jeigu mes, tarkim, imsime akiratį to paties kaimiečio, ar kur jam tas teritorijos taip smarkiai raižomas?
Tai aš ką noriu pasakyti, va čia tas labai įdomus dalykas, jo, kad būtent šitas įvardymas reiškia, kad tie, kaip pasakyti, liudytojai, ne, jie turbūt ir mato, kad čia yra tokia labai gili interferencija dviejų. Jie nesako, kad aiškiai jie gaivina, pavyzdžiui, netikrą dievą į bažnyčią atėję. Bet jie šitai sakydami daugia sako, kad kažką sako kažką kitą. Kad aiškiai, tai jie gaivina, tai tas dievas, kurį jie gaivina bažnyčią. Na, krikščioniui, katalikui tai yra visiškai nesuprantamas pasakymas, jeigu taip žiūrint, ar ne?
Aš vis dėlto manyčiau, kad net ne interferencija, kaip pat gražiai parodėjai, nors tokių, istoriškai tokių reiškinių, žinoma, be abejo vyko, be abejo, bet iš pat
tokio... Interferencija, aš turiu galvoju, iš to taško žvelgiant.
Jeigu leisti kalbėti daugintui praradusiam samųjų, tai aš manyčiau, kad viską lemia tiesioginis religinio žmogaus, religinės būsenos nuoširdumas. Dievų nėra dviejų. Klausimas, ar tai krikščioniškas dievas, ar nekrikščioniškas, priklauso Razauskui, nes iš jo reikia juokti.
Tai va, jėzuitams irgi priklauso.
Negali būti šit dviejų, čia yra nesusipratimas. Iš viso dievo neįmanoma savintis. Tik tai pamėginkite įsivaizduoti, ką žmogus daro, kada jis savinasi dievą. Tai tada jau nebe dievas, tada stabą galima apsikabinti. Buvo romėnų toks paprotys, jie užkariautose žemėse dievų stabus grobdavo ir veždavo į Romą. Ir tokiu būdu, kadangi jūsų dievas pas dabar Romoje, tai jūs būsite Romos vasalai, reiškia, jūs būsite pavaldus. Bet tai visai, tai nereliginis, tai nu, maginis, pavadinkime, elgesys. Bandymas pasiglemšti dievą savo. Šiaip tai yra, nu, politinis maginis, nu, maginis, ta prasme, kad...
Ne, joks tai atsidas, o mėnai kaip tik atvirkščiais labai puoselėdavo, viską duodavo kolegijai.
Jo, bet jeigu mes, tarkim...
Bet atimdavo iš šitų.
Koks čia dievas turėjo atimti? Jie paimdavo dievus kartu su ne. Čia yra esminis klausimas, iš tikrųjų, ne tas.
Jo, bet aš manau, norėčiau, tas, va, čia dabar jau ginčiai kyla labai puiku, jie kyla Lietuvoje 500 metų.
Čia tiesa, ne visai ginčas, nes matai, aš sakau labai panašiai kaip to, aš noriu pasakyti, kad čia, aiškia, tuose tekstuose niekas neatpreparuoja. Tik jis veikiau pasako, kad tai yra kažkas, na, kaip čia pasakyti, kad tai, ką jie atsineša dar. Tai sako, būtent nieko nesavo, jie gaivina kažkokį netikrą dievą, ne? Jeigu jie ten žvalūną gaivintų bažnyčią, tai būtų iškart pasakyta labai aiškiai. Ne, jie gaivina aukščiausią dievą, ir čia sakau, čia yra toks labai įdomas klausimas, tai yra daug. Aš tik priminsiu vieną keistą dalyką, kad iš tikrųjų tai, ką Gediminas kalba, aš čia labai labai atsargus, nenoriu daryti jokių
išvadų,
daugiau žiūriu, kaip irgi, va, taip įkvėptas poetas. Bet kai Gediminas kalba, kad reiškia apie visą galį dievą, tai ta pati Kalasickis sako, dėl omnipotens. Ir tą va, visą galio dievo įvardymą mes matom, arba kai kur didžiojo dievo, kaip va, Streikovskis, kur iš tikrųjų tam kalba apie tai, kaip ten, reiškia, kloja rankomis ir gėda didis mūsų dievė. Tai va, tai čia ta sąsaja, tai manau, kad iš tikrųjų čia didžioji, aukščiausia to visagalio dievo, čia yra iš tikrųjų, čia jau netgi epitetai iš tikrųjų, žinoma, tiesiog. Tai va, bet kažkaip...
Čia nebent dar...
Daugiau
dalykų. Na, jo, aš labai atsiprašau, būdamas susijaudinęs, nepamačiau.
Geras pristatymas trunka, ne ilgiau kaip valandą 15 minučių.
Ne, garbušai, mes norim ilgiau.
Mažai kas ką nori.
Aš susijaudinęs, nepamačiau, kad Daiva sėdi kampe kažkaip.
Aš labai nejaukiai užkęs, kad žmonės ką daryti. Ne, žinoma, čia kažkokas
gali. Dievo klausimą, čia dabar mes, kadangi rizikuojam pristatymą padaryti blogą jau, tai trumpai užbaigsim, tai tiesiog nesinori. Yra tokia kalbininkų sąvoka hiperkorekcija, kadangi daugybės, tarkim, žodžių slavų ir baltų yra ne tik panašus, bendrakilmiai, jie beveik vienodi, tai kiekvieną žodį, kuris primena slaviškai žodį, reikia atmesti kaip skolinį. Tai vadinama hiperkorekcija. Vienas ryškus pavyzdys, remeslas yra lietuviškas žodis. Kalbininkai kelia klausimą, ar slavai jį paveldėjo iš prokalbės, ar pasiskolino iš baltų. Kad jis yra baltam savas, abejonių nėra. O atsitiko taip, kad mes vartojam vokišką skolinį amatas iš amt, o savo remeslą atmetėm. Tai vadinama hiperkorekcija. Mes norim nustumti, atsistumti nuo slavų, dėl to visą, kas juos primena, visko atsisakome. Tai šitas reiškinys, dievo atsisakymas, labai primena hiperkorekciją. Tai yra apgailėtinas nesusipratimas. Ir iš tikrųjų nereikia rūpintis savo, tavo, mano, kur čia tas ribas brėžti, reikia žiūrėti, pakelti galvą ir žiūrėti šviesai į akis, o visa kita išeis iš pasto. Šitą klausimą dabar iš daugintų atimam ir gal duodam žodį, pavyzdžiui, Nerazausko vidų.
Nežinau, kaip įsiterpti jūsų.
O, tai viskas
iš naujo. Ja.
Man tik tai viskas. Palauk, baigėsi laikas, vieno pristatymo antrą pradėti nuo mūsų, nes dar kiek turėsime.
Vytauto tik tai pavartotas toks simbolis fotografijos, man kažkaip čia užstrigo ir galvojau, kad tas panteonas iš ties, tai jeigu mes žiūrim, prilyginam tą mūsų požiūrį, kaip mes dabar esam kaip tyrėjai, mes tyrinėjam reiškinį, mes ne tie žmonės, kurie išgyvena tą religinį potyrį, bet tyrėjai. Tai dažniausiai o tas tyrimas yra apribotas kadruoti. Iš ties, tai mes stengiamės iškadruoti tą reiškinį, kas lieka už kadro, arba ten, vat, kaip mes nutaikom tą savo objektyvą, taip ir yra. Taip ir lieka. Tai tas objektyvas, nu, kaip sakysim, su vedom susidūrė 18 pabaigoje, 19 pradžioje amžiaus Europą, tai tas fokusas buvo juk sufokusuota viskas pagal tą antikinę tradiciją ir visus tos reiškinius ir buvo pabandyta įvertinti per tą objektyvą, taip grubiai sakant. Tai ir tie dievai buvo pabandyti suskaičiuoti, na, pagaliau kažkaip tai juos sutvarkyti, taip, na, kaip visuomenė sutvarkoma, taip ir manoma, kad ir tarp dievų turi būti tvarka, hierarchija vadinama. Na, tai buvo tas modelis bandytas pritaikyti vedų religijai ir visai, visa tai, kas vyksta Indijoje ir buvo pamatyta, kad tai niekas neveikia ir kažkaip buvo jau po pusšimčio metų pradėta galvot, kad kažkas yra kito. Štai tada atsirado tie vat, suvokimas apie tuos višvedevach ir kad nėra hierarchijos ir kad išties yra vat, žmogus tuo momentu tam dievui meldžiasi, jis yra svarbiausias ir pats svarbiausias ir jeigu jis tą vardą mini, tai jam va būtent tas dievas arba kaip ten jį pavadins vertėjai jų, ar angelas, ar dar kas nors, yra tuo metu svarbiausias. Būtent, nu, galim vadinti tai aspektais ar kas. Ir dar po to jau buvo suvokta, kad vis dėlto yra ir tenai vienas dievas. Na, jeigu prie Dainiaus knygos taip grįžti, jau dabar kalbant iš tokių rimtesnių pozicijų, tai man, aš sakiau, kad aš noriu pakalbėti apie tris dalykus ir aš noriu juos pasakyti, o po to jau mes galim kalbėti. Viena, kad Dainius vartoja labai daug indiškosios medžiagos ir tai, ko gero, pirmas veikalas Lietuvoje, kuris tiek tokios apimties gali autorius savo va, taip dėti į tekstą savo mokslinį, va, tą indiškąją medžiagą. Ir aš tiesiog Dainių noriu su to pasveikinti ir manau, kad tai yra labai svarbu, nes iki šiol tai visa tai buvo vartojama fragmentiškai. Tuo tarpu šitoje knygoje, aš dabar specialiai pažiūrėjau pagal puslapius, tai yra trečdalis knygos, yra vien Indija. Ir tai yra svarbu ir, na, mes čia šiek tiek su Dainium kalbėjom dėl vienos kito vertimo, bet iš ties visas darbas yra atliktas jo, iš ties labai yra didelis darbas. Ir dar, na, kad šiuo požiūriu tada va tos laukus, nu, apie kuriuos kalbama nuo 19 amžiaus, kad yra lietuviškoji medžiaga, indiškoji medžiaga, kažkaip juos reikia suvesti vieną tyrinėjimų, sakysime, lauką, tai iki šiol to nebuvo padaryta. Tai va Dainiaus pastangomis tai yra pradėta daryti ir aš kažkaip noriu palinkėti Dainiui, kad kažkaip keliaudamas link Dievo, Dievop, jisai nuo tos medžiagos nenutoltų ir kažkaip galbūt ir bendrom jėgom mes šitus vandenis irgi pajudinsim. Kitas yra tokia problema, kad aš pasižiūrėjau į visą tą medžiagą, kurį išdėstyta, ir kaip visa tai yra labai įdomu, aš pagalvojau, kad netgi va, mūsų kolegom, su kuriais mes bendravom, kurie dirba va, tais klausimais ir juos tyrinėjo, na, kad ir to, aš jau nekalbu apie Rusiją, bet apie, nu, kad ir Europoje, neprieinama. Tai aš pats, pavyzdžiui, labai nemėgstu rašyti angliškai, aš prisipažinsiu. Nu, man mėliau vis dėlto, visa išraiška man gimtoji kalba yra mėlesnė. Bet aš nežinau, ar galima kažkaip organizuoti, kad tokie veikalai, kaip Dainiaus knygos, jie kažkaip būtų verčiami į... Nes tai yra, kaip pasakyti, tai yra pasaulinio lygio tyrinėjimas, atliktas Lietuvoje. Ir su šita medžiaga turi susipažinti kiti žmonės, nes tai yra, nu, jie viso šito nežino. Tai yra mūsų reprezentacija, nežinau...
Kiti projektus?
Reikia... Taip, Dainius apie tai rašo. Ja?
Projektus nieko kito mokslo tarybai.
Kiti turi.
Tai aš įtariu, kad Dainius to neužsiims, aš nežinau, kažkaip tokie darbai turėtų būti verčiami, kad ir pasaulyje jie būtų žinomi.
Išversti šitokį tekstą į kitą kalbą, pavyzdžiui, į anglų, jis ko gero pranašesnis būtų, aš nulenkčiau galvą.
Ne, nu, tai aš tai tikrai nesisiūlo. Aš kalbu apie... Aš iš karto pasakiau, kad aš nemėgstu.
Labai subtiliai užvarnina.
Bet tai, na, tiesiog, kad visa tai yra, nu, jeigu daug kalbama dabar iš visų tribūnų apie Lietuvos viešinimą, tai va, čia yra tai, ką mes tikrai turim viešinti. Tai gerai, ir berods atrodo visus punktus, kuriuos aš buvau susimastęs, galvoju, pasakiau, bet šiaip tai noriu pasakyti, kad tiesiog paskatinti Dainių dirbti toliau ir to Dievo ieškoti, na, dėl to ginčo geno vienatinio.
Ai, visus aš jau radau.
Visus tu radai. O dėl to visų dievų, tai šiaip jau matyt, čia nenuskambėjo, bet Dainius knygoje parašo, kad savoka Višvėdė Vach arba Panteonas tas graikiškasis, tai rodo, kad tai nėra aritmetinė vienetų suma, kad tai yra kažkas daugiau. Tai prasme, vienovėje gimsta daugiau ir beje, Dainiau, tu savo knygoje tai atskleidė jau iš sanskrito žodžių, nes yra du žodžiai visas sanskrite, sarva ir višva. Tai yra, višva yra visuma, tai yra na, tai, kas atitiktų latiniškai reiškia universitas visuma, tai yra, va čia yra visuma, ta višvėdė vach yra visuma. Nežinau, nu, jų funkciškai jie gali būti naudojami įvairiai, ta savoka, galbūt tai grupė kažkokių antrailių dievų, o galbūt visi dievai, galbūt visi pagrindiniai dievai, o galbūt dievai paminėti tam, kad neliktų niekas nepaminėtas, ką irgi savo knygoje rašai. Tai yra labai svarbu ir, na, iš ties tai, kadangi akivaizdu iš tavo knygos matosi, kad tai buvo ir ši čia, Lietuvoje, kad tai buvo Indijoje, tai mes išeinam į tą, na, jau vadinkime, indoeuropietišką horizontą. Na ir tiesiog apie tai reikia kalbėti, aš tau linkiu sėkmės.
Jo, ačiū Jums labai, žinokit, yra didžiulis malonumas ir šiaip vienintelė įmanoma aplinkybė, vienintelė sąlyga rimtam darbui, tai turėti kažkokius tai ne tik užnugarius, bet turėti galimybę vat, apsidrausti iš vienos ar kitos pusės. Šiuo atveju ir ne tik šiuo daugeliu klausimų man tikiuos gal ir kitiems tikrai yra silpnų vietų, kuriuose tenka apsidrausti. Ir aš noriu padėkoti ir iš vedų pusės, iš indologijos Vyčiui, iš klasikinės pusės ir net ir iš lietuvių mitologijos irgi Vytautui, beje, iš čia užsiminė apie kitą mokyklą. Jeigu aš, pavyzdžiui, nelabai pats suvokiu kažkokios savo tos mokyklos, kuriai ne va aš atstovauju, man tai gal būnant viduje iš šalies gal geriau matytųsi, nežinau, bet jeigu taip ir būtų, aš manyčiau tada, kad tos mokyklos būtinai turi bendradarbiauti. Iš tikrųjų, tikrovė, kuo iš įvairių pusių matoma, to mes ją pilnesnė pažįstam. Ir aš labai dėkoju ir Vytautui, ir Vyčiui, kad jie sutiko bendradarbiauti ir kad atėjo čia. Ir dar, dabar mums, reiškia, gal paprašiau dar Daivos, kad iš tos jau mūsiškės, iš namų pusės dar tartų gal kokį vieną kitą žodį, nes galbūt čia pasirodys, kad viskas blogai.
Mes įdėjome darbą
dabar stovės.
Aš neturiu tokių profesoriškų, tokio balso profesoriško, kaip jūs turite. Jūs tiesiog lengviau tas porą žodžių pasakyti atsistojusiai. Na, norėčiau truputį dar pratesti Vyčio kalbėjimą pritardama. Jam, man skaitant šitą studiją nepleido, manęs mintis, kad tai yra aiškiai tarptautinis tyrimas, ar ne, kad jo laukia, nes tai Lietuvoje, bet taip pat jis yra svarbus visiems, kas tyrinėja panteono visų dievų problematiką ir na, man reikės, kad tikrai šitą studiją vertėtų versti ir skelbti, nes jie...
Žodėje vertėtų tas ir...
bet mano tos porą minčių yra daugiau einant Dainiaus prakalbos keliu, klausydama tavęs, aš supratau, kad aš kažkaip panašiai pajaučiau tavo tekstą, kaip tu pats pajautėjai. Ir na, noriu pasakyti keli žodžius apie tai, kaip man tai atrodo lietuviškos mitologijos kontekste. Kas svarbiausia atrodytų, tai yra, kad apie tokį suvaržytą dalyką, kaip panteonas, yra kalbama laisvą kalbą ir stengiamas išlaisvinti visų dievų savo kaip skirtai. Norima ją išplėsti ar priešingai susiaurinti, bet išeiti iš visų tų klišių, kurios daugybę metų yra kūriamos, perkeliamos iš vienų studijų į kitas, bet kurios iš tiesų labai varžo religijos supratimą. Kai mes nustatom na, kažkokį standartą, kad dievų turi būti tam tikra apibriežta visuma, tai mums labai trukdo apskritai mąstyti apie dievus, apie jų santykius, apie žmogaus religinį patyrimą. Ir tai, kas iki šiol buvo įsigalėję lietuvių mitologijos tyrimuose, rėmėsi tokiais struktūriniais rėmais. Tai keletą pavyzdžių galėčiau pateikti. Labai buvo stengiamas ieškoti aiškios dievų hierarchijos, išskiriant svarbiausius dievus ir bandant juos atsieti nuo visų kitų. Ir tas buvo stengiamas argumentuoti vienokiu ir kitokiu būdu. Pavyzdžiui, erdviniu požiūriu. Galima skirti, kad aukščiausi dievai yra dangaus dievai, o žemiausi yra chtoniškos požemio būtybės. Turbūt jums atpažįstamas, ar ne, toks požiūris. Hierarchinis, vertybinis, bet besirimintis iš tiesų ir erdvinę savoką. Toliau gali būti socialinis požiūrio taškas, kad aukščiausi dievai yra karių arba žinių, arba karių ir žinių dievai, tuo tarpu žemiausia ar žemesnė yra žemdirbių. Vėlgi, į svarbiausią dievų sąvoką tuomet patenka tik tai aukštesnių visuomeninių sluoksnių dievai. Tuo tarpu žemdirbių dievai yra žemesni, kadangi jie patys socialiai yra žemesni. Taip pat dievai skiriami svarbius ir nesvarbius geografiniu požiūriu. Čia galbūt toks įdomesnis ir gan sudėtinis yra Norberto Vėliaus požiūris, jo teorija apie tai, kad Lietuvos teritorija gali būti dalinama žiūrint nuo jūros, nuo vakarų į rytus ir vakaruose prie jūros žemumose bus chtoniški dievai, tuo tarpu rytuose, kur yra žmonės gyvena aukščiau virš jūros lygio, yra dangaus dievai įvardinami. Taigi matom, kad toks gal sudėtinis, bet vis dėlto iš geografijos sąvokų išeinantis skirimas. Taip pat gali būti skirstomi dievai svarbius ir nesvarbius tokių kosmologinių požiūrių, ieškant svarbesnio senosios kartos dievų ar dievo, kad kūrėjas yra svarbus tuo tarpu, tai kas ateina vėliau, antra dievų karta ar trečia dievų karta nėra tokie svarbus. Taigi vėl čia yra toks hierarchizavimas, vertybinis hierarchizavimas, šiuo atveju chronologinis pagal laiką, ar ne? Kas pirmas, kas paskiau. Tai visą tai leidžia kurti tam tikras hierarchijas ir mes savo mitologijos studijose turim daug tų hierarchijų ir daug tų jėgų struktūrų, modelių, kurie yra sudaryti tokiom ar panašiom prielaidom vadovaujantis. Kitas įsigalėjęs dalykas lietuvių mitologijoje, tai yra dievų sąrašų analizė, labai rimtai žiūrinti tuos sąrašus ir suvokiant, kad tas paminėtas pirmas, tas yra svarbiausias dievas, kas antras yra antras pagal svarbumą ir taip toliau. Jau paskutinysis, ten 11 ar 14 bus jau pats nežymiausias. Tai irgi tokia yra mąstymo klišė. Trečias įsigalėjęs požiūris į dievus tam tikrose rėmuose, tai yra dievų visumos suvokimas kaip sistemos. Kad dievai visi būtinai yra sistemiškai suderinti tarpusavyje. Kad visuma turi kažkokį tai bendrą pagrindą. Ir net tų struktūrų yra bandyta ieškoti vienokio ir kitokio, kartais tai daroma subtiliai, kartais būna gan toks ir paviršutiniškas požiūris. Na, čia gal man kažkaip iškyla prieš akis Beresnevičiaus pamąstymas apie Lasickio dievus, kurių yra daug. Ir kurių daugumas tarsi reikštų, kad tai yra religijos degradacija, kad dievų daugėja. Tai aš, jeigu dievų daug, tai yra blogai, jeigu dievų yra mažiau, vienas, tai religija yra savo aukščiausio pakilimo stadijoje. Tai vėlgi aš laikyčiau, kad na, tai yra tokia mąstymo klišė, kad žiūrima į tai, na, kaip į tam tikrą visumą vieną vertus. O kita vertus, galvojama, kad visa tai, kas paminėta, būtinai vienu metu tarsi turėtų egzistuoti čia. Jau Vytautas užsiminė apie tą problemą, kad dažnai, ne tai, kad labai dažnai, bet kartais manoma, kad jeigu Lasickis išvardino tiek ir tiek dievų, reiškia, jie vienu metu visi buvo žinomi ir kiekvienas žmogus juos garbino, jų yra labai daug ir reiškia, kiekvienam žmogui tai galioja. Reikia suprasti, kad šaltiniai paprastai sutelkia žinias iš labai skirtingų ir rašytinių, ir šaltinių kitų, ir iš pačios aplinkos, tačiau tai vis dėlto yra konstrukcijos. Nereikėtų tai kiekvienu atveju vertinti kaip visumos. Tai visa tai, ką aš pasakiau, yra priešinga negu rašoma šitoje studijoje, aš tai darau dėl to, kad parodyčiau tam tikrą skirtumą, tam tikrą kontrastą, kadangi Dainiaus studija aiškiai parodo, kad religinė dievų sistema yra ir kintanti, ir atvira. Ji kinta chronologiškai, bet ji yra ir atvira, labili, reaguojant į tai, kas vyksta, kas yra svarbu. Aš galbūt abejočiau dėl pasakymo, kad vieną dieną gal svarbus vieni dievai, kitą dieną kiti, tačiau be jokios abejonės, kad mes turėtume svarstyti apie religiją, kur tie modeliai skirsis priklausomai nuo šeimos, priklausomai nuo giminės, nuo bendruomenės ir nuo daugelio kitų dalykų. kad vis dėlto tai nėra sistemiškas dalykas, kuris būdingas, privalomas visiems bendruomenės, genties, o jau labiau tautos žmonėms. Ir tas religijos perkūrimas ar dievų struktūros perkūrimas irgi nebejotinai vyksta pagal tam tikrą mitinę logiką. Čia aš apie tai nekalbėsiu, bet mes neturėtume įsivaizduoti, kad tai yra kažkaip chaotiška, stichiška. Visur yra tam tikros logikos. Netgi poezija turi savo vaizdinių žaismės logiką. Taigi daug metų lietuvių mitologijos tyrimai buvo lyg sustingę, lyg varžomi griežtų institucinių religijų modelių. O tyrinėtojai neretai veikiami krikščioniškos bažnyčios institucijos pavyzdžio. Ką aš turiu omeny, tai kad neretai įsivaizduota, kad balto lietuvių religija, kad ji yra kažkoks vientisas derinys, kurį kažkas iš viršaus reguliuoja, panašiai kaip bažnyčios hierarchinėje struktūroje yra primami sprendimai, yra išaiškinimai, kurie vėliau nuleidžiami žemyn ir kurie iš tų šaknų per kamieną patenka į šakeles išjėdus į lapus. Tai vargu, ar mes galim kažkaip panašiai įsivaizduoti buvus Lietuvoje, kadangi tokios hierarchijos ir negalėjo būti, ir kaip ir jos nereikėjo. Tai vėlgi būtų kaip argumentas ar palaikymas Dainiaus tai atvirai laisvai sistemai, kodėl tai dievų skaičius gali kisti. Todėl, kad niekas nepasako, kad jų yra 33 ar 133 ar ten 33 tūkstančiai. Kaip...
Net jeigu pasakytų, kad 14, pasakytų vienas, po to 3, po to 5, o kitam už kito krūmo atsiranda, sako, ne 12, arba, pavyzdžiui, 36. Neįmanoma šitą sustabdyti. Net ir hierarchijos, jos gali sporadiškai atsirasti, virtualios hierarchijos. Tarkim, nu, dabar tu pasipaminėjai palyginimą su bažnyčia, bet yra štai atskilusi stačiatikių bažnyčia, protestantai, kurio hierarchijos irgi niekada nebus universalios. Visą laiką tai viena hierarchija, tai didėja, po to skyla, griūva, mažo sauga vėl ir visą laiką tai vyksta kažkoks.
Šiaip tai čia turbūt bažnyčios, aišku, toks kultūrinė įtaka yra, bet čia turbūt dar didesnė įtaka religijotai visai yra hesiodiška konstrukcija religijos ir paskui neoplatoniškas tas noras susisteminti iki galo graikų religiją. Tada šitas modelis, kuris jau vienai intelektualistinis, ateina vis tiek į ankstyvos renesanso laikais, labai aiškiai reikia nustatyti pagal tai, kaip neoplatonikai surikiavo, ten tie aukštieji dievai, paskui iki pat žemiausių daimonų ir taip toliau. Tai va šitas dalykas, ir Hesiodas sukūrė tą va, visą tokią nuo chaoso iki ten kažkokių dėjadžių, najadžių visą sistemą. Neveltui visi graikai, tiesas man žinojo, ką darė. Sakė, kad Hesiodas sugalvojo graikų dievus. Šia prasme, Hesiodo teogonija išgalvota religija.
Bet tas
išgalvojo, kad nebuvo tų kultų. Bet tikroji religija, jeigu skaitai Pausaniją kelionės šitą po Heladę, labai aiškiai matai, kad ten, pavyzdžiui, nu, užtenka kiek ten tų Dzeuso gimimo, ar ten, aiškiai, vietų buvo, arba kiek tenais olukų Dzeusas buvo slepiamas. O nekalbant apie tai, kad ta pati dievybė vienoje vietoje, kitoje vietoje, netgi visiškai skirtingas mitologijas turi savo. Ir ten nesuprasi, ar tai yra susimaišymas, ar įsiskyrimas, ar panašus dalykai. Čia mes...
Dar norėčiau irgi kiesi, žodą... Bet noriu įsikišti, kad iškia Hesiodas turėjo visas teisės ir tokių virtualių Hesiodų kabutėse nuolat atsiranda. Kiekvieno kaimo išminčius tam tikrą savo rėmus.
Tai be abejo, čia yra tas dalykas, kurio tu negali paneigti.
Man atrodytų nebejotina, kad dievų struktūros griežtumas ar hierarchija yra susijusi su visuomenės sankloda. Ir jeigu mes galvojam apie 13 amžiaus lietuvišką religiją, kuri atitiktų to meto valstybės kūrimosi laiką, tai nebejotina, kad ir religijoje atsiranda tų struktūrų, atitinkamų struktūrų metmenys. Dainius nėra įtraukęs į šitą studiją Mindaugo dievų, kadangi keturi galbūt pasirodė ir per mažai.
Ten nepaminėti visi dievai, aš tik tai tą šaltinį, kur reiškia, to galiu čia jį atsiversti, kol tu kalbėsi.
Čia nesvarbu, čia nepriekaištas, tiesiog noriu pabrėžti, kad
čia pat jau metraštis,
valstybės formavimasis ir prielaidas didesniai hierarchijai ir vienodinimui tam tikrą. Keturi dievai, kurie iškyla, jie irgi vis dėlto yra daliniai. Reikia turėti omeny, kad valstybė tuo metu yra tie, kurie valdo. Taigi Mindaugo dievai yra karių valdančiųjų dievai. Ir jie ten patenka, ten nėra nei vienos žemės gyvybės. Tai na, tas, vėlgi čia tas jų, jeigu sakytume, panteonas, ar ne, ar vis dievis iš keturių, jis irgi yra va, tas ribotas.
Jeigu būtų, bet žinok, savoka žemės dievybė, atmosferinė dievybė, man kaba ant klaustuko. Čia pakarta, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat Perkūnas ryškiausias, jis yra ir atmosferinė dievybė, ir karių dievas, ir poetų dievas, bei žinių. Tiesiog įvairiuose skirtingose būties pjūviuose reiškia tam tikras archetipas bendras. Nu, smūginis ir šviesos.
Matai, derlingumo dar labiau.
Taip, nuo savo atmosferinė
derlingumo.
Tačiau būtų abejotina, kad žemynas atsirastų vėliau negu Mindaugo dievai. Tai, na, aišku, kad tai yra rinkinys. Kad tai yra atrinkta, kad tai yra selektyvų.
Bet kas atrinko, mes nežinom.
Pridurkim apie žemyną, kad senovės Irano tradicijoje buvo zamin, kuri yra žemynas, pažodžiui.
Tai čia iš tikrųjų... Jūs jiems ta žemyna čia iš visi yra tas klausimas, nes kai kuriuose šaltiniuose tiesiog rašoma, kad tai žemynė su pas deivė.
Bet žemyna pavartota būtent bendrinės daiktavės rytų Lietuvoje, va, čia Nijolė čia krūva, reiškia.
Tai ne, tai sako, bet čia viskas taip pat išplaukęs.
Bet čia ko gero iš andoropiečių reiškia eina bendrumo, tas zamin, tas žemyna, reiškia, su ta priesaga in, tai ko gero...
Tai būtų, kai zvanėjau to Mindaugo, aš atsiprašau, kad irgi čia, kadangi tu nutaukiniai, tai aš...
O, atrodo, draivą nebaigstu. Aš, man atrodo, turiu du per vidurį sėdžių. Mes įdavimai pasakyti.
Negarstis, kiekvieną, kad kaip apie Mindaugo kalbama, aš noriu paklausti, kas tuos dievus surašė, iš kurio sužinojo. Surašė, ką žinojo ir viskas.
Ne, jau visai baigiant, noriu pasidžiaugti tuo, kas man labai patinka šitoje studijoje, kad jos išvados yra toks skirtingų teiginių rinkinys. Tai jūs neatsako į klausimą, kas yra panteonas.
Aš tu...
Jisai, palauk. Pasakysiu, kaip aš...
Gal jums durų išvaryti.
Mes nesam prikišamai dainius neparodo pirštu, kad, pavyzdžiui, panteonas tai yra dievų visuma, kur nėra hierarchijos, bet yra santykiai tarp dievų. Bet jis pasako tą mintį. Taip pat jisai mums nesako, kad tai yra šalia pagrindinių dievų esantis dievų būrys, šalia tų, kurie įvardinti vardais, dar paminimi visi dievai, yra taip pateikta kaip antra hipotezė ar trečia. Paskui yra, kad tai yra kuopinis narys. Žodžiu, yra, skaitykite Dainiaus studiją atidžiai ir matysite, kad yra pateiktos bent kelios versijos. Nesuskaičiau, bet bent keturios, penkios versijos, kas yra panteonas, kas yra visi dievai. Ir tos sampratos, jos gali keistis chronologiškai, jos gali egzistuoti tuo pačiu metu, bet galiausiai mes net nežinom, ar jos egzistuoja toje medžiagoje, ar jos egzistuoja tyrinėtojo sąmonėje. Ir Dainius, kaip ir nesistengia nei vienos iš tų versijų iškelti, bet jos paliekamos, na, tam, kad sužadintų visų kitų norą įrodyti vieną ar kitą, ar kurti naujas, ar kaip užsiminiai pats, kad tarsi ir toliau vystysi kalbėdamas apie monoteizmą ir politeizmą.
jeigu Dievas duos. O Dievai leis.
Ir paskutinis sakinys, kurį norėčiau pasakyti, kad šita studija, man atrodo, toks kaip vėjo gūsis. Vėjo gūsis gal nuo tos knygos pavadintos vėliukų, dar kebeinantis, kuris sugriauna mūsų tos popierinius namelius, kurias mes sakėme, norėdami apibrėžti, kaip mitologai, kas yra panteonas, koks jis, iš ko jis sudarytas, kokie pagrindiniai dievai, kurie aukščiau, kurie žemiau. Ir dabar tam vėjo gūsiai praėjus kaip ir, na, lieka. Lieka tik tokie pamatai, kertiniai akmenys, ant kurių galima statyti vėl naujas įdomias ir laisvas teorijas.
Jo, čia Vytautas gražiai pagavo, kad, va, sako, dar vienas popierinis namelis, va, šalia tų sugriautų, va, ir tas nebelabai stovi, griūna. Jo, bet čia su to išvado, man labai pat, kas, va, vos susilaikiau, iš esmės nesusilaikiau, Vytis mane nutildė. Noriu šupoliau ginčytis, kad Daiva pasakė, kad išvados sudaro skirtingi teiginiai. Nejaugi man išvadose vieną teiginį reikia tą patį kartuoti. Tai aišku, jeigu jau 3-4, tai skirtingi. Ne, šitoj vietoj, čia manau, kad net nebe hipotezės ir net ne versijos. Man pasirodo, kad tiesiog bežiūrint medžiagą, būtent ta medžiaga yra prieš tai pateikiama, dėl to išvados, jeigu kas atidžiau skaitys, tikiuosi, gali prieiti tų pačių išvadą, pas juom sutikti. Jeigu ne, tai vadinasi, gal jei kažką išvelstų į medžiagą daugiau. Kad visi dievai gali reikšti ir sporadiškai reiškia. Pirmą, antrą, trečią, ketvirtą. Aš pamėginau suklasifikuoti tai, kaip supratau, skirtingas jų...
Nesakai, kas yra panteonas?
Bet žodžiu, tas, reiškia, pantes teoj, tas, reiškia, tas visi dievai... Įvairiuose tekstuose, prieš tai vat, nagrinėjimuose, reiškia, kiekvieną kartą paminimi, reiškia skirtingą dalyką. Tai vienas iš tokių vat, skirtingos galimybės yra, kad tai iš tikrųjų yra visi dievai ir turi omenyje ne dievų grupė, o kažkoks visuma, kažkoks nesuskaičiuojama aibė. Antra galimybė, kad tai yra liekamasis narys, kad paminimi 1, 2, 3, 4, 5 vardais, o po to pasakoma visi dievai. Tai reiškia, ir visi likusiai supras, kaip, kurie ten irgi tą pat neskaičiuoja maibę. Na ir kelios dar galimybės, tarkim, kad tarkim, kažkoks apibrėžtos skaičiaus dievų būrys, paradoksaliai tuo pat metu sudarantis vos dalį tų pačių visų dievų. Čia labai įdomus paradoksas, bet jis kelis kart man pasirodė ir kitose tradicijose, ir lietuviškoj. Kada pamatai šitą situaciją kitose tradicijose, paimi reiškia lietuvišką tekstą ir parašyta, visi dievai yra tokie, o tarp jų svarbiausia yra tie, kuriuos jie vadina visi dievai ir dalis jų vėl reiškia išrašo. Vat irgi situacija, kuri kartojasi. Nu, žinoma, ir visą kitą jūs pamatysite, arba nepamatysite knygutėje. Gal čia...
Vat... Tai ką, reikia baigti visada, kol dar nenusibodai.
Kol nepradėjo skirsti.
Ja.
O, tai klausyko, gal pabandom kalbėti to, kol skirstis.
Ar nėra auditorija, čia atėjo, kurie išneskrėti.
Aš dabar...
Ne. Mums labai patinka, jis
netaip pasakė. Ne, tai yra tai, kai visada nutraukti, kad liktų kažkoks truputį nepasilenkinęs, kad buvo
karmą. Dar jie kažko nepasakė.
Jo.
Jo, dabar noriu labai, labai padėkoti visiems prisidėjusiems prie knygos. Dar neatėjo Naglis Kardelis, recenzentas vienas. Taip pat noriu padėkoti visiems kalbėjusiems ir tiems, kurie tie patys, kurie prisidėjo prie knygos ir tiems, kurie kiti. Padėkoti jums, kad taip gausiai susirinkote ir mane pradžiuginote, taip, kad aš net kojos pradėjo virpėti ir tirpti rankos vienu metu. Dabar dar ne viskas baigta, dar čia niurioji dalis pasibaigė, dar linksmoji dalis laukia antram aukšte. O dėl knygos aš esu visai varytas į kampą ir tiesą sakant, neįsivaizduoju, kaip dabar man elgtis. Aišku, kad visiems neužteks.
Visiems dabar. O kiek tai turi egzempliorius?
Tie egzempliorius pasiruošęs išdalinti 40.
Tai o ką, pirkti galima daugiau?
O gal man čia visi kužda, reiškia, šiaip tai nieko čia aš nesitikiu nei uždirbti, nei ką, bet man kužda, sako, imk po 2 eurus.
O 3.
Ne, dėjom, aš
pasakysiu. Tada ne visi gal...
Aš susirinkusiems siūlau palikti auką, kiek negaila. Kiek gaila. Bet daryti taip, kaip sakydavo ankstyvojų laikotarpių tikėjimo žodžio pamokslininkai. Paimkite savo piniginę, pažiūrėkit, koks tai didžiausias banknotas ir atiduokit jį visiems dievams.
O visą to mokyklą, kurią jis atstovauja, visai nieko, man pavyzdžiui.
Gerai, mes eisime linksmintis, ar čia pasirašinės knygas?
Jam reikės tušinuko ir kepurytės aukovių.
Jeigu
dabar iš tavo kepurytės, tai jūsų arvės tai yra. Vytauto, aš esu įteikęs šitą žiną, o Daiva, tu turi? Žinau.
Kur čia tavo knygos?
Sveikinu tave
su šitą knygą
ir taip pat naudodamas į progą, kad šitiek tavo gerbėjų. Noriu visiems pasakyti, kad knygų mūgiai turėtų būti pristatoma kita Dainiaus knyga, monografija apie Maironį, apie Maironio poezijos sąsają su lietuvių mitologija, o rudenį pasirodys dar vieną monografiją, kurią jau baigti finansavimą.
Taip, bet viskas kol kas.
Ir kaip tie žmonės, dėmesį, čia tas žmogus, kuris skundėsi, kad reikia rašyti projektus, kad knygų niekas neleidžia, niekam neįprastai
padės. Apie to
nelaidžio sąsają su mitologija. Po knygą.
Situacija labai sunkiai nusakoma, iš tikrųjų, visą prieš savaitę buvo taip, kaip aš sakiau dabar. O visą tai dar pirštų debesyse dar niekas nepadaryta, kai padaryta malonus dalykus, o kol nepadaryta, nėra ką padaryti.